Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom mill-studios ta' Campus FM jiena Silvio Camilleri nilqakom għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Pietro Antonio Locatelli. Dan il-kompożitur kiteb diversi xogħlijiet fosthom uħud li kienu ntiżi biex jinterpretom hu stess bħala violinist. L-impenji mużikali ta' Locatelli ħaduh f'diversi postijiet fl-Italja, il-Ġermanja u l-Olanda fejn ippubblika wkoll xi xogħlijiet mużikali. Ix-xogħol ta' Pietro Antonio Locatelli li ħejjejt huwa Trio Sonata in G Major for Flute, Violin and Continuo u minn din is-sonata b'erba' movimenti ser nisimgħu t-tielet u r-raba' moviment li huma Allegro u Vivace. L-interpretazzjoni hija tal-modo antiko u s-solisti huma l-flautist Federico Maria Sardelli u l-violinist Luca Ronconi.
Thank you.
smajna it-tielet u r-rabba moviment, Allegro u Vivace, mit-trio sonata in G major for flute, violin and continuo ta' Pietro Antonio Locatelli. L-interpretazzjoni kienet tal-modo antiko u s-solisti kienu l-flautist Federico Maria Sardelli u l-violinist Luca Ronconi. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Malti Paolo Grech. Grech studja l-mużika b'mod formali kemm f'Malta u l-Italja, għalkemm dejjem qatt attent li ma jillimitax ruħu biss li jsegwi jew jimita l-konvenzjonijiet tas-sistemi tradizzjonali. Huwa jsostni li l-formazzjoni mużikali tiegħu ma ħadix mill-konservatorji biss imma anke billi fittex kuntatti ma' diversi artisti li kienu fl-avangwardja. Aħna ser nisimgħu silta minn Quaderno Secondo, xogħol tal-1968, li jinkludi erba' moviment miktuba bħala omaġġi għal kompożituri Bartok, Debussy, Satie u Stravinsky. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment, omaġġju għal Stravinsky, esegwit mill-pjanist Christodoulos Georgiades.
Thank you.
Quaderno Secondo tal-maestro Paolo Grech smajna l-aħħar moviment omaġġju Stravinsky esegwit mill-pjanist Christodoulos Georgiades. Dan huwa Campus FM li xanda fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mir-repertorju jazz tal-perkussjonist Chico Hamilton. Hamilton beda jakkumpanja diversi mużiċisti kbar tal-jazz bħal Jerry Mulligan u Count Basie. U fis-snin 50 beda jaqgħad il-gruppi tiegħu fejn huwa kien il-mużiċist prinċipali. Hamilton kellu karriera twila u baqa' joħroġ albums sa ftit snin qabel miet. Il-kompożizzjoni ta' Chico Hamilton li ser nisimgħu hija A Trip mill-album The Dealer tal-1966.
Thank you.
Smajna A Trip, kompożizzjoni ta' Chico Hamilton mill-album tiegħu The Dealer tal-1966. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Amerikan Joseph Schwantner imwieled fl-1943. Schwantner ikkompona għadd ġmielu ta' xogħlijiet fi stili differenti. Infatti fil-kompożizzjonijiet eklettiċi tiegħu niltaqgħu ma' referenzi li varjaw mill-istil impressjonista Franċiż għal enfasi fuq strumenti tal-perkussjoni li jagħtu bixra ta' mużika Afrikana. Ta' Joseph Schwantner ħejjejt il-Concerto for Percussion xogħol bit-tliet movimenti tal-1994 fejn il-kompożitur daħħal xi elementi minimalisti permezz ta' ripetizzjoni ta' att ta' mottivi. Minn dan il-kunċert ser nisimgħu l-aħħar moviment, ritmiko kon moto, kon forza. Il-perkussjonist Chris Lamb idoq flimkien ma' Nashville Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Giancarlo Guerriero.
Thank you.
dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-perit Dr. Claude Busuttil li ħa l-grad ta' Masters mill-Università ta' Firenze u riċentement id-dottorat mill-Università ta' Rouen fin-Normandija fejn stħarreġ dwar l-influenza tal-arkitettura militari Franċiża fuq dik Maltija. Dr. Busuttil ilu jipprattika bħala perit sa mill-1999 u huwa wkoll lecturer fl-International Institute for Baroque Studies fl-Università ta' Malta. Claude Busuttil kitab ukoll numru ta' pubblikazzjonijiet dwar arkitettura u restawr. Għal din il-ġimgħa ma' Dr. Claude Busuttil ser nitkellmu dwar il-bini tal-Belt Valletta. Claude, l-għanet nirringrazzjawk li tinsabhawnek magħna fl-istudio. Tista' tagħtina sfond dwar kif beda l-bini tal-Belt Valletta?
Grazzi Silvio, mela kif jaf kulħadd wara l-assedju l-kbir fl-1565 il-Grammastru La Vallette iddeċida li jibda mill-ewwel il-bini tal-Belt Valletta. Però kif nafu mir-riċerki in realtà il-ħsieb li timbena il-Belt Valletta kien ilu iberen ħanajdu hekk f'moħħ il-Grammastru u anke fl-Ordni ta' San Juan għax kien hemm anke diġà qabel il-Grammastru La Vallette kien hemm dan il-ħsieb. Ovvjament wara l-assedju ta' Rodi fl-1523 il-kavalliri spiċċaw tilfu il-gżira tagħhom temmek u għal 7 snin baqgħu iduru mal-Ewropa pratikament biex sakemm il-Karlu V ta' Spanja iddeċida li jagħti l-gżejjer Maltin lill-Ordni ta' San Juan. Dawna stabbilixxew ruħhom il-Birgu ma għalkemm kienu jieħdu ġurament ġewwa l-imdina, però il-sede amministrativa tagħhom stabbilixxewha ġewwa il-Birgu. U għalhekk qatt insibu xi uħud mill-Bereċ ġewwa il-Birgu stess filwaqt il-palazz tal-Grammastru kien ġol Forti Sant'Angelo.
Il-fortifikazzjonijiet tal-Birgu kienu diġà qegħdin hemm meta waslu l-kavallieri jew inkella bnewhom il-kavallieri stess.
Le, nbnew kien hemm xi ħaġa żgħira l-kastell li kien jidulu Kastell Ammare li huwa mbagħad sar il-Forti Sant'Angelo, jiġifieri kien hemm diġà xi forma ta' kastell hemmhekk imma l-bqija le ma kien hemm ftit li xejn, ma kien hemm kważi xejn jiġifieri. U appunt il-Birgu ġejja mill-kelma borgo li kienet li hija jiġifieri dak l-insedjament viċin il-kastella lekk il-kelma Birgu ngħidu hekk.
Allura għandini fem li l-fortifikazzjonijiet tal-Birgu huma eqdem minn dawk tal-Belt Valletta.
L-oriġinali eħed tal-Forti Sant'Angelo kien taħt dak li qed naraw illum iva kienu eqdem, però ovvjament dawn ġew modifikati u mibdula kompletament hekk tara anki fil-inċiżjonijiet ta' seklu 17 tinduna li pratikament imbidlu kompletament. Ma nerġgħu lura għall-Belt Valletta. Il-Belt Valletta appuntu ġi imqabbat l-inġinier militari li kien tal-Papa dak iż-żminijiet Francesco Laparelli da Cortona li ġi imqabbat jagħmel joħroġ bid-disinn u l-idea tal-Belt Valletta. Irridu ngħidu x'inhi l-importanza fl-arkitettura, fl-istorja tal-arkitettura fl-Ewropa li kienet l-ewwel darba li belt tiġi ddiżinjata kompletament. Qatt ma kien ġara fl-istorja sa dak iż-żmien tal-Ewropa, l-istorja tal-arkitettura fl-Ewropa illi tiġi ddiżinjata belt ex novo, kif ngħidu bil-Latin. Laparelli kellu din il-biċċa xogħol li kienet ovvjament mhux faċli ngħidu hekk. Anke minħabba il-konfigurazzjoni ta' terren, tal-ġeoloġija u l-forom u l-forma tal-dik li ngħidu l-Monti Xiberras.
Per eżempju, il-fatt li qiegħda fuq għolja kienet toffri problema biex jasal l-ilma minn Albert
naturalment kien hemm iktar tard imbagħad kien hemm problemi bl-ilma li iktar tard fil-bidu net tas-seklu 17 il-Gramastru Alof of the Winja Court kien indirizza bil-bini tal-akwedott kif nafuh mill-inħawi tal-Rabat sal-Belt Valletta. Però l-apparelli kien intelligenti u fil-fatt uża dawn id-dislivelli li kien hemm fuq il-monti stess, fuq din l-olja xi berras, il-vantaġġi tiegħu, vantaġġi kemm strateġiċi kif ukoll anki biex joħloq drenaġġ naturali lejn iż-żewġ portijiet. Digna mbagħad għal dal-boħra Winja Court fil-bidu tas-seklu 17 jindirizza s-sistema ta' drenaġġ kif kienet diġà tiġi implikata ġewwa Pariġi minn Sulli u imriet illi din is-sistema tidħol Malta wkoll, tidħol il-Belt Valletta u għalhekk isiru dawn il-gallerije, dawn it-tunnels jgħidu hekk il-mini taħt l-art ġewwa l-Belt li llum nafu ħut minnhom infetħu għal pubbliku ħut minnhom jintużaw għal servizzi sal-lum il-ġurnata.
Dawn is-soterrani li nsibu fil-Belt Valletta kienu jintużaw biss drenaġġ jew inkella kellhom xi użu ieħor.
Kien hemm żewġ livelli ta' mini, hemm żewġ livelli, wieħed għall-aċċess, għall-aċċessi bejn il-bereċ dak li huwa ta' fuq, il-livell ta' fuq li nafu bihom. L-oħrajn tisfel iwa kienu għad-dranaċ pratikament u dawna kienu kellhom flow apposta biex imbagħad jiskolaw ejn ngħidu hekk il-materjal lejn il-baħar. Dika kienet imma proġett kif qed ngħidu ta' Winja Court.
Jiġifieri kien hemm passaġġi bejn berġa' oħra?
Hemm passaġġi li taħt Strada Mercanti, taħt Piazza San Juan, taħt vari postijiet jillinkjaw jaqdu naħatta vereċ differenti.
Tajjeb, Dr. Claude Busuttil, nirringrazzjaw ta' dik l-informazzjoni, aħna nkomplu nitkellmu dwar il-bini tal-Belt Valletta fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, għalissa ser naddu għal aktar mużika. Thank you. kien il-Konċerto Number 4 in E minor ta' Giuseppe Antonio Brescianello, eseguit minn la Cetra Baroque Orchestra Basel. Qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu b'aktar mużika permezz tal-kompożitur Spanjol tas-seklu 17 José Marín. Marín kien tenur, kien idoq l-arpa u l-kitarra, u l-aktar li huwa magħruf huwa għall-kanzunetti tiegħu. Ta' José Marín ser nisimgħu Que se lleva las almas u Mi Señora María Antaños li ser jiġu segwiti mis-sopran Montserrat Figueras u l-kitarrist Rolf Lislevland.
Las vidas, quien gloria divina, esconde las flechas y largo retira, esconde las flechas y largo retira, amar que te pierdes, amar que te pierdes, y la venda, llevado tu sonora suplicada, la luz del nuevo día. Llevado tu sonora suplicada, la luz del nuevo día. Volvió a caer la noche, las sombras y avecinas, y al ver sus resplandores, por milagro creyó que amanecía. Y al ver sus resplandores, por milagro creyó que amanecía. Las almas y desprecia las vidas. Quien gloria divina, esconde las flechas y largo retira, esconde las flechas y largo retira. Amor que te pierdes, amor que te pierdes, si la venda te venda. Las unas con el canto, las otras placenteras con la risa. Las unas con el canto, las otras placenteras con la risa. La hermosa primavera en su adorna vestida, fragancias y colores uniformes en él se competían. Fragancias y colores uniformes en él se competían. Las vidas, quien gloria divina, esconde las flechas y largo retira, esconde las flechas y largo retira, amor que te pierdes, amor que te pierdes, si la venda.
Porque se quiere, porque se quiere, porque se quiere, porque se quiere.
Smajna Casalieva Las Almas u Misenjora Mariantanios tal-kompozitur Spanjol José Marin li ġewa segwiti mis-sopran Monserrat Figueras u l-kitarrist Rolf Lislevland. Fl-aħħar parti tal-programm ser ngħaddu għal silta min-naħa tal-kantanta Mina imwilda fl-1940 u li kienet waħda mill-aktar kantanti Italjani prominenti ta' snin 60 u 70. Hija interpretat diversi kanzunetti tajbin uħut minnhom b'kompożizzjoni ta' Lucio Battisti. Ħafna mill-kanzunetti li kisbula suċċess kellhom temi amorużi li flimkien mal-vuċi qawwija tagħha niżlu tajjeb ferm mal-pubbliku. Ta' Mina ser nisimgħu l-importante e finire. Il-vuċi ta' Mina smajna l-importante e finire. Hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' programm tagħna għallum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fl-aħħar nett niżżehajr lil Dr. Claude Busuttil tal-intervista tiegħu u lit-tekniku li għen fil-rekordjar tal-programm Carmenu Grek. Insemmilkom.
Smajtu Melodiji u kuluri. Programm ħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.